Já, móður þín hefur ekki sagt þér neitt af
Já.
Móður þín hefur ekki sagt þér neitt af austan frá Eyjafjöllum.
Nei. Við vorum sko ekki saman. Nei. Við erum ekki saman, ég þarna á 5. ári sko.
Já. En þú varst að sagt, þú sagðir að það hefur verið tekið upp heimilið.
Já.
Og hvernig gerðist það í
hérna? Hrepparnir, þau voru ógift, holdar mínir. Og þau rak upp á sker með að hafa þetta áfram. Koti var vel lélegt að ég hugsa hafi verið. Og þeir tóku upp á því að skipta því á milli sín. Að fæðingar hrepparnir. Mamma hátti fæðingar hrepp út í tungum en pappi stu Dreyjafjöllum. Og þeir skiptu upp pakkinu. Og ég man mér rámar vel í ferðina út eftir, sko. Ég man til dæmi þegar við fórum við rána í Þjórsáralti, hann að Þjórsá. Ég man vel eftir því. Já. Og ég man vel eftir jarðskjálftanum 1896 og það bara því það sérstakt og sérstakt. Mér hent út að glugga þar kvöld þegar jarðskjálftanir byrjuðu og það verið hirti heigjum daginn og sæti bundið upp í garði og það var búið sér þar. Og þar var búið víst eitthvað daldið, þarna fyrst á eftir. Og ég man alltaf eftir sér stríði hjá okkur, stærja krakkarnir þegar það passa þá minni að þeir færi inn í bæinn á daginn. Og það var stóð stríðið það sko að við sem minni vorum, við náttúrulega sóttum inn og hinn voru að passa. Já.